kulture sećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Slušate Kulture sećanja u dijalogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Olivera Simić. Prošlo je skoro 30 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini. Posljeratne generacije, iako nemaju direktne iskustva niti sjećanja na zločine i masovnu viktimizaciju, izložene su dugotrajnim utjecajima rata od strane svojih roditelja. Kolektivne traume iz daleke i bliže prošlosti dio su grupnih identiteta i sjećanja koje oblikuju svakodnevni život i formiraju narative, utiču na emocije i stvaraju mentalne reprezentacije posljeratnih generacija. U Bosni i Hercegovini postratne generacije odrastaju u okruženju ispunjenom sadržajima transgeneracijskih kolektivnih trauma. I dosadašnja razmatranja rata i ratnih zločina uglavnom se fokusiraju na period od 1992. do 1995. godine i studije postkonfliktne Bosne i Hercegovine ne povezuju ulogu transgeneracijskih kolektivnih trauma i radikalizacije postratnih generacija, onih koji nisu iskusili traumatske događaje političkog nasilja. O tome kako se prenosi sjećanje kroz generacije, o posljeratnim generacijama i suočavanjem s prošlošću razgovarat ću sa svojim sagovornikom dr. Mirzom Buljubašićem, kriminologom koji je stekao doktorat, magisterije i diplomu iz kriminologije. Trenutno je na poziciji postdoktoranta na Nizozemskom institutu za istraživanje kriminala i podrške krivičnom pravosuđu, gdje radi na petogodišnjem projektu pod nazivom Transitional Punishment, Moderating Legacies of Mass Atrocities, a Case Study of Bosnia and Herzegovina and Czechia. Karijera doktora Buljubašića uključuje uloge istraživačkog konsultanta, supervizora i istraživača u oblastima pravosuđa, sigurnosti i kriminaliteta. Dr. Buljubašić se specijalizirao za političko nasilje, uključujući ratne zločine, terorizam i ekstremizam, kao i za kažnjavanje. U smislu kriminologijskih perspektiva, njegov rad obuhvata kritičku, kulturalnu, razvojnu i međugeneracijsku kriminologiju. Njegova istraživanja objavljena su među ostalim u Oxford University Press, International Criminal Law Review i Criminal Justice Studies, A Critical Journal of Crime, Law and Society. Zdravo Mirza, dobrodošao.
Hvala mnogo na pozivu.
Možda za početak da nam kažeš šta su to kolektivne traume, zašto je važno govoriti o njima i koja je razlika između individualne i kolektivne traume?
Pa dobro, ovako za početak možda da kažem samo da se kolektivna trauma odnosi na duboko uznemirujuće iskustvo koje dijeli grupa ljudi. To uznemirujuće iskustvo je često rezultat velikih katastrofa, kakvi su ratovi, genocid, sistemsko nasilje. Za razliku od individualne traume koja se fokusira na lična iskustva, boli i patnje pojedinca, kolektivna trauma proživa društvenu tkaninu zajednice, utječe na kolektivno sjećanje, identitet i svakodnevne međuljudske odnose. Ova vrsta trauma ima sposobnost da oblikuje kulturalne narative, generiše zajedničke narative žrtava i počinitelja, te može da utječe na interakcije između različitih zajednica, etničkih grupa ili generacija. E sada, kada govorimo o kolektivnoj traumi, njena važna dimenzija je međugeneracijska transmisija. Kroz narative, kroz priče, kroz obrazovne sisteme, medije, kulturalne prakse, traumatska iskustva i sjećanja prenose se s jedne generacije na drugu. To može rezultirati ciklusom trauma gdje se strahovi, predrasude i bol prethodnih generacija nastavljaju često bez direktnog iskustva ili razumijevanja izvornog događaja. U kontekstu Bosne i Hercegovine, kolektivna trauma proizašla iz 90. godina prošlog vijeka ilustrira složenost tog fenomena. Generacije koje nisu direktno iskusile rat naslijedile bol, gubitak i podjele. Na njih utječe prošlost koju su iskusili njihovi roditelji u smislu formiranja njihovih grupnih identiteta, osjećaja pripadnosti i naravno ima svoje refleksije na međuetničke odnose. Razumijevanje obrada kolektivne traume zahtijeva pristupe koji prelaze individualnu terapiju. Dakle, u individualnoj traumi mi govorimo o individualnim pristupima, psihoterapijskim, na primjer, pristupima kao što je integrativna psihoterapija, dok u slučaju kolektivne traume to i nije baš slučaj. Naravno, sa izuzetkom Tomasa Hubla i laboratorije za kolektivnu traumu koja je prisutna i na prostoru bivše Jugoslavije. Kad govorimo o kolektivnoj traumi, ona u stvari obuhvata kulturalne obrasce, zahtjeva obrazovne i sociopolitičke intervencije. U tom smislu nisu samo narativi važni, već i uloga sjećanja, dakle utvrđivanja činjenica, istine i pomirenja, kao i uloga umjetnosti kulture u obradi prenošenju kolektivnih trauma, iznimno važna, ne samo u kontekstu, negativnom kontekstu, već i u kontekstu oporavka i izgradnje mira, ako tako mogu nazvati.
Pomenuo si sjećanje u svom radu, ti skrećeš pažnju na razliku između kolektivne traume i kolektivnog sjećanja. Možeš li da nešto kažeš o tome kako se ova dva pojma razlikuju?
U suštini interakcija između kolektivne traume i kolektivnog sjećanja je ključna za razumijevanje društva i kako kolektivi obrađuju svoju prošlost i kako ta prošlost oblikuje sadašnje i buduće identitete, odnosno razumijevanja prošlosti tih identiteta. Dakle, kolektivna trauma može oblikovati kolektivno sjećanje i može isticati određene događaje kao ključne momente za grupu u smislu kolektivnih viktimizacija, dok kolektivno sjećanje može utjecati recimo na procese ozdravljenja ili dodatne traumatizacije, ovisno o načinu interpretacije prošlosti. Recimo, u postkonfliktnim društvima, kako se komemoriraju ratovi, genocidi, ključno je za procese izgradnje mira i nacionalnog identiteta. Priče izgrađene oko ovih događaja mogu djelovati kao mostovi pomirenja ili s druge strane kao zidovi koji produbljuju podjele. U suštini ključno je pronaći način za priznavanje različitih verzija prošlosti, integraciju, kolektivno sjećanje na način koji promiče razumijevanje i empatiju. A to često zahtjeva prostor za dijalog gdje se mogu izraziti, čuti različite perspektive, priznati patnja svih strana i razviti narativi koji obuhvataju različita iskustva. S druge strane, suočavanje s kolektivnom traumom, izgradnja inkluzivnog kolektivnog sjećanja, neophodan je korak stvaranja kohezivnih mirnih društava. Međutim, sa kolektivnom traumom je sličan slučaj kao i sa kolektivnim sjećanjem. Ona ne mora biti stvarna, ona može biti projicirana, može biti izmišljena za potrebe instrumentaliziranja grupe. Vamik Volkan, koji je jedan od najutjecajnijih kolektivnih psihoanalitičara i osoba koja je značajno doprinijela projektima izgradnje mira ne na prostoru, ne nužno na prostoru bivše Jugoslavije, ali u drugim kontekstima. Kipar, Palestina su recimo dobri primjeri njegovog učešća kroz diplomatiju. Kao psihoanalitičar on navodi primjer kolektivne traume kosovske bitke kao veoma važne kolektivne traume koja je, kako on kaže, konstruisana od političkih lidera, odnosno elita, za instrumentalizaciju grupe. Na taj način ta kolektivna trauma nema samo funkciju radikalizacije u smislu da mobiliše grupu i da može instrumentalizirati tu grupu za svrhu grupe, već ima ujedno i funkciju kolektivnog sjećanja. To je neki primjer gdje se kolektivna trauma preklapa na neki način sa kolektivnim sjećanjem.
Kakvu ulogu igra porodica, kako društvo i okruženje u transmisiji transgeneracijske ili međugeneracijske traume? Od čega zapravo zavisi kako se ova traumatična sjećanja prenose?
Prvo da kažem da kroz priče i svjedočenja iz Bosne i Hercegovine smo razotkrili dubinu transgeneracijskih kolektivnih trauma, ujedno i otpore prema etnonacionalističkim podjelama, koji još uvijek naravno oblikuju društva. Čak i desetljećima, evo nakon rata, nasilne prošlosti, nekako ova nasilna prošlost nekako oblikuje društvene zajednice. Ta prošlost nastavlja se prenositi kroz nove generacije, često na jedan nevidljiv način. Ja bih želio ovdje možda naglasiti da smo mi otkrili u našem istraživanju da porodica ima poprilično značajnu ulogu u međugeneracijskom prijenosu vrijednosti i narativa rata i ratnih zločina. Dakle, porodica je taj primarni agens koji prenosi kolektivne traume na način da, recimo, roditelji kroz svoje roditeljske prakse instrumentaliziraju svoju djecu da budu pokorni narativima kolektiva. Ti narativi kolektiva su obično ovise od političkih elita koji održavaju ili rekonstruiraju kolektivna sjećanja na prošlost, koja je obično prošlost kolektivnih viktimizacija ili kolektivnih herojstava, ako ih tako mogu nazvati. Tako da i roditelji koji odgajaju svoju djecu su pod utjecajem politika, odnosno medija u nekom smislu. Mi smo vidjeli da je roditeljima, određenim roditeljima je zaista teško da navigiraju odgajanje svoje djece u Bosni i Hercegovini, u smislu da im je teško njima samima, dakle roditeljima, procesuirati kolektivne traume, ne biti nezadovoljan oko statusa grupe, ne biti u strahu zbog pripadnika druge grupe, dakle nekih negativnih emocija koje nekako kruže unutar porodice. Ali mi je ujedno teško otvoriti djeci, čak i oni roditelji naravno koji su, ako ih možemo nazvati pacifisti ili koji razumiju bolje vlastite identitete i kolektivnu prošlost, teško im je djecu usmjeriti u pravcu da djeca budu otvoreno otporna ka narativima kolektivnih trauma koji dolaze od strane politika preko medija između ostalih. Razlog za to je veoma prost, ja ću ga pojednostaviti. Dijete kada izađe iz svog primarnog kućanstva, dolazi u interakciju sa svojim vršnjacima, ide u osnovnu školu, u srednju školcu, naravno idu djeca i tu dolaze interakciju sa vršnjacima, dolaze interakciju sa društvenim strukturama, sa tim predstavnicima, pardon, društvenih struktura kao što su nastavnici. Svi oni su dio jednog sistema koji, ne želim generalizirati, ali veliki dio tih subjekata su dio sistema koji izlaže pritisku nove generacije, izlaže pritisku na način da oni moraju pristati da budu pokorni članovi grupe, oni moraju računati na to da ih vršnjaci mogu stigmatizirati, da ih nastavnici mogu također stigmatizirati. Mi smo u svom istraživanju unutar porodica i zajednica zaista saznali da porodični ambijent igra ovu ključnu ulogu u oblikovanju svjetonazora mladih ljudi, ljudi koji su rođeni poslije rata. Ali da je podjednako važan i društveni kontekst. Navešću jedan primjer. Imali smo slučaj jedne djevojčice iz istočnog Sarajeva koju je majka naučila recimo u porodici da šuti kada izađe izvan svog primarnog kućanstva, da šuti o razumijevanju vlastitog kolektivnog identiteta i prošlosti. Ona mora da šuti kako bi lakše navigirala u odnosima s vršnjacima. I ona zaista izbjegavala teme rata, izbjegavala je razgovore o drugim grupama, o pripadnicima drugih grupa i na taj način je sebe poštedila pritiska vršnjaka i škole u ovom smislu. U drugom primjeru, jedan dječak iz Mostara je bio, dobio je slične instrukcije od svoje majke. Međutim, nije se pridržavao šutnje po pitanjima rata 90-ih. On je otvoreno zaista se sukobljavao sa svojim vršnjacima i zaista situacija je kulminirala, on je bio izložen je bio vršnjačkom nasilju i situacija je kulminirala da je ombudsman za ljudska prava morao čak reagirati prema školi jer škola nije željela da djeluje. Govorili su majci da zašto dijete ne želi jednostavno da pristane na narative grupe ili još dalje zašto dijete odbija da dolazi u religijsku instituciju u lokalnoj zajednici. Dakle, pored identiteta, etničkih identiteta ujedno su i klerikalni, odnosno religijski identiteti iznimno važni markeri za uključivanje u grupu i veoma su važni u međugeneracijskom kontekstu.
Kakve emocije pobuđuju ti narativ o ratnoj prošlosti kod mladih?
Političke elite i vođe koriste često historiju na način da nekako jašu po neugodnim emocijama, osobito mladih ljudi, a u smislu negativnih emocija tu mislim konkretno na osjećaje recimo ugroženosti, da je pripadnik druge grupe da ugrožava tu mladu osobu, odnosno grupu kojoj ta mlada osoba pripada, ili usađuju strahove zbog pripadnosti drugoj grupi. Naravno, ovi narativi, to je njihova funkcija, ali njihov cilj je da manipuliraju sjećanjima i da manipuliraju ovim emocijama kako bi potaknuli osjećaj jedinstva među pripadnicima vlastite grupe. Dakle, nastoji se i u postratnim generacijama nastoji se održati homogenizacija grupe i da se istovremeno potječe neprijateljstvo prema drugima. Dakle, takvi narativi su usmjereni na održavanje ili čak produbljivanje postojećih podjela u društvu, činjeći proces pomirenja i izgradnje mira izuzetno teškim, ako uopšte mogućim. Veoma je važno ovdje naglasiti da ne možemo posmatrati emocije same po sebi. Dakle, ti narativi su, Vamik Volkan kaže da je, kada je Slobodan Milošević održao govor na Gazimestanu, njegov narativ o mogućnosti upotrebe nasilja i o narativi o ugroženosti grupe, da su to ti transgeneracijski narativi kolektivne traume. Oni zaista imaju emociju određenu, prisutnu unutra, koja ima svoju funkciju. Ali ujedno imaju i treću komponentu koja je veoma važna, to su mentalne projekcije. Kada je Milošević na Gazimestanu održao govor, on je koristio pojam Turci na način da mentalno projicira starog neprijatelja, dakle kolonizatore Turke koji su došli na prostor Balkana, projicira ih kao neprijatelje u trenutnoj grupi, konkretno Bošnjake i Albance u ovome primjeru. Naravno, Milošević nije usamljen 90-ih i danas postoje više tih malih Miloševića na političkoj areni koje koriste slične narative. Ti narativi imaju svoje duboke implikacije, kako sam već rekao, po porodicu i po članove zajednice, a osobito po generacije koje su rođene poslije rata, koje nemaju nikakva direktna sjećanja 90-ih. U suočavanju nekako sa ovim izazovima, važno je napomenuti da je ključno rat na promicanju dijaloga, razumijevanje međuetničkog pomirenja. Mediji, kao što sam rekao, su snažan alat u oblikovanju kolektivne memorije i percepcije prošlosti. Kroz novinske članke, televizijske priloge, filmove čak, dakle imamo čitav jedan sistem finansiranja filmova koji je u funkciji instrumentaliziranja novih generacija, kreiranja kolektivnog sjećanja kod novih generacija kroz kolektivnu viktimizaciju, kroz slike kolektivne viktimizacije prošlosti. Školu sam naravno već spomenuo, ali evo samo možda da dodam da se radi o zaista jednom kompleksnom fenomenu koji se ne može lako riješiti i da je potrebno razumijevanje ovih različitih kanala kroz koje se kolektivna trauma prenosi i da je to prvi korak ka njenom adresiranju.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Možda nešto da kažeš kako na kolektivno sjećanje, kolektivne traume utiče se prisutnost govora mržnje, poricanja zločina i veličanja počinilaca, to jest ljudi odgovornih za zločine koju vidimo gotovo svakodnevno u svim bivšim republikama Jugoslavije. Kako to utiče na kolektivne traume i kolektivno sjećanje?
Ja bih prije rekao da se radi o tome da kolektivne traume prethode govoru mržnje. Naravno, podjednako značajan je problem nedostatak sistemskog reagiranja na takve pojave. Mi nemamo zaista odlučnost u procesuiranju tih krivičnih djela, pa se onda to doživljava kao dozvoljeni govor. Naravno, ove kolektivne traume mogu producirati, dakle, reaktiviranje ovih transgeneracijskih kolektivnih trauma nosi sa sobom brojne rizike i oni zaista imaju duboke posljedice na društvo. Ne radi se samo o govoru mržnje, zločinima iz mržnje, već zaista predstavljaju rizik od ponovnog rasplasavanja međuetničkih napetosti. Dakle, mi živimo u društvima koja su duboko učahurena unutar svojih grupa. Mi govorimo o balonima unutar kojih pripadnici grupa i također pripadnici postratnih generacija žive. Moram naglasiti da ovaj govor mržnje, on možda počinje u porodici pod utjecajem zaista političkih narativa pod kojim su izloženi roditelji, ali on ne završava samo na porodici. Tolerisanje govora mržnje je dio društvenih struktura. Ako u školi djeca uče, imaju isključivo narative, recimo historijske narative o prošlosti, iz udžbenika historije. Ako ih nastavnici, što smo svjedočili u našoj studiji, ako nastavnici koriste pogrdne pojmove za pripadnike drugih grupa, naravno da to sve akumulira unutar postratnih generacija i ima svoje implikacije kada te postratne generacije počnu ulaziti u adolescentsku dobu, što je u razvojnom smislu zaista u redu, da oni propituju svoje identitete, svoje pripadnost grupi. U toj nekoj eksploraciji, u tom pokušaju razumijevanja svijeta, djeca mogu biti, odnosno već mlade osobe mogu biti veoma lako instrumentalizirane i što smo zaista i vidjeli na društvenim mrežama kod pojedinih subjekata s kojima smo razgovarali. Naravno, postoji drugi primjeri, recimo jedan 20-godišnjak je pisao na svom Telegram kanalu, je pisao kako treba pobiti sve Rome, sve Srbe, da treba uspostaviti gotovo novu nacističku državu. Eto, i u tom smjeru je išao sa narativom. Problem tome je što pravosuđe nije adekvatno, možda nije adekvatno reagovalo u tom smislu, i onda poruka javnosti, odnosno poruka drugim mladim ljudima je da je ovo stanje normalno, da je stanje normalnosti i dominantnih narativa kojima treba težiti. Mi živimo u sredinama u kojim su desničarske, krajnje desne vrijednosti, narativ potpuno normalizirani, mainstreamovani. U takvim okruženjima odrastaju postratne generacije, u okruženjima u kojima je normalno koristiti govor mržnje i u kojima nije normalno pružiti otpor takvom govoru.
Ko igra važnu ulogu u reaktiviranju kolektivnih trauma i koji su rizici reaktiviranja transgeneracijskih kolektivnih trauma, po tebi najveći rizici?
Pa znate šta, u vremenima teških kriza, to ne moraju nužno biti ratovi, to može biti ekonomska kriza, zdravstvene krize. Takvim teškim vremenima, u vremenima neizvjesnosti, politički lideri mogu preći granicu i upotrijebiti takve narative koji pobuđuju neugodne emocije i koje stvaraju negativne mentalne projekcije pripadnika trenutne grupe i povezuju ih sa drevnim neprijateljima. Na taj način, i to se zaista dogodilo, to nas uči zaista i drugi primjer iz drugih srodnih studija u drugim kontekstima, nas uči zaista da su ta teška vremena trenuci kada politički lideri mogu manipulirati kolektivnim sjećanjem, koristiti kolektivne traume za instrumentalizaciju generacija koje nemaju nikakva sjećanja te prošlosti. To slično smo vidjeli sa ekonomskom krizom, kasnije će nam se pretvoriti političku krizu i dovesti do drugog svjetskog rata sa nacističkom Njemačkom. Slično smo vidjeli i 90-ih ovdje na prostoru bivše Jugoslavije, koje je prethodila zaista ekonomska kriza koja se pretvorila u političku, pa onda iz političke u sukob velikih razmjera. Mi smo vidjeli 90. kako generacije koje su odrastale u socijalističkoj Jugoslaviji, koje nemaju direktna sjećanja na daleku prošlost kao što je Kosovska bitka ili nešto bliže ratove, recimo sjećanje prvog balkanskih ratova, prvog svjetskog rata, kako politički lideri mogu koristiti narative polarizacije, narative nezadovoljstva i pobuditi ove neugodne emocije kako bi targetirali pripadnike druge grupe, a sve za ličnu korist u smislu održavanja ili pribavljanja političke moći.
Kako se koncepti otpornosti i međugeneracijskog otpora manifestuju u procesu prenosa traumatskih sjećanja i da li ovaj prenos može doprinijeti posttraumatskom rastu umjesto da bude isključivo negativan fenomen?
Hvala mnogo na tom pitanju. Mogu reći da zaista ova naslijeđena trauma jeste ona zaista negativna, ona može dovesti, mi smo vidjeli slučajeve kod pojedinaca anksioznosti, kod mladih koji su prijavili slučajeve depresije. Mi smo vidjeli zaista agresivne tendencije pripadnika nasilnih ekstremističkih grupa s kojima smo također radili intervjue. Ali također smo uvidjeli da zaista postoji pozitivni ishodi. Iako radikalizacija, dakle, se smatra negativnim procesom, ova kolektivna trauma i način navigiranja kroz svakodnevni život mogu biti pozitivni. Ja sam naveo raniji primjer djevojčice iz istočnog Sarajeva, kako ona uspijeva preživjeti. Naravno, postoji drugi primjeri mladih ljudi koji zaista unutar svoje porodice uče kako kritički preispitivati vlastite identitete, identitete drugih i kolektivna sjećanja. Mi smo vidjeli da, recimo, važnu ulogu, pored u smislu pozitivnih narativa u porodici, da zaista pozitivnu ulogu mogu imati i značajne interakcije u okruženju. Na primjer, organizacija civilnog društva i aktivizam unutar civilnog sektora se pokazao zaista kao jedan značajan faktor otpornosti kod mladih ljudi. Dakle, oni mladi ljudi koji su volontirali u nekim organizacijama, čak i ako su bili u porodicama, koji tako mogu nazvati isključivim porodicama, oni su čak kroz razumijevanje svijeta koji ih okružuje, kroz civilni sektor, počeli da kritički proispituju
vlastite članove porodice, sebe i da na neki način pruže otpor etnonacionalizmu. Naravno, postoje razni primjeri otpornosti koji pozitivno utječu na mlade, razne inicijative za mir i pomirenje koji su dostupni protiv medija, putem medija, ali moram naglasiti ovdje da je ključni problem što mladi odrastaju unutar etničkih balona. Kad kažem etničkih balona, pa tim mislim konkretno da mladi odrastaju u sredinama koje, recimo, mladi gledaju iste medije koje njihova grupa gleda. Dakle, ne gledaju medije, ne čitaju medije koje čitaju pripadnici drugih grupa. Njihove društvene mreže i učešće na društvenim mrežama je uslovljeno onim što oni klikaju, gdje kliknu like ili share, i obično ostaju učahureni unutar malog digitalnog prostora. Dakle, govorimo o generacijama koje odrastaju uz računare i uz novu tehnologiju. Za njih je veliki problem kako izgraditi otpornost kod tih mladih ljudi ako su pretpostavke za njihovo odrastanje učahurene unutar isključivih narativa i narativa koji pobuđuju negativne emocije i naravno koji su povezane sa kolektivnim traumama na ovaj ili onaj način.
Na kraju možda samo da nam još kažeš šta misliš kako se osloboditi, odnosno oduprijeti reproduciranim transgeneracijskim kolektivnim traumama, da li i na koji način se može suprotstaviti transgeneracijskim kolektivnim traumama i njihovoj radikalizaciji?
Ako mogu dati odgovor u kontekstu Bosne i Hercegovine, u sjeni ovih planina koje nadgledaju Bosnu i Hercegovinu leži zaista duboka historija sukoba, ali zaista postoje i brojne pozitivne priče o otporu, pomirenju i nadi. Ratovi koji su oblikovali krajolikove države ostavili su iza sebe ožiljke ne samo na zemlji, već i u srcima njenih stanovnika. To uključuje i postratne generacije. Transgeneracijska kolektivna trauma je kao neki tihi šapat prošlosti koji odjekuje kroz živote onih koji su rođeni nakon sukoba. Međutim, naravno, postavlja se pitanje kako se osloboditi teškog nasljeđa prošlih ratova i suprotstaviti se radikalizaciji koja može proisteći iz ovih kolektivnih trauma. Mi smo do sada iz našeg istraživanja uspjeli razumjeti da je u srcu odgovora snaga individualne i kolektivne transformacije. Prvi korak je suočavanje s vlastitim dijelom u prošlim sukobima. Najbolji primjer za to su veterani iz Centra nenasilne akcije, dakle pripadnici različitih etničkih skupina u Bosni i Hercegovini, obilaze obilježena i neobilježena mjesta stradanja, priznavaju patnju drugih, ali ne samo vlastite. S njima se obično nađu postratne generacije koje imaju jednodimenzionalne slike prošlosti. To je recimo dobar primjer kako se razbija ciklus mržnje i netrpeljivosti. Zaista sam imao prilike da razgovaram s mladom osobom koja je bila učestvovala u jednom od događaja Centra za nenasilnu akciju i kako mi opisala svoj doživljaj prisustva na komemoraciji je da nije prisustvovala toj komemoraciji, nikad ne bi znala da postoji nijansirana slika prošlosti, već bi ostala učahurena unutar vlastitih razumijevanja rata i ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Dakle, edukacija, bila ona direktna unutar škole ili indirektna, je ključna u prevenciji transgeneracijskih kolektivnih trauma i dalje radikalizacije mladih ljudi. Ovo obrazovanje, bilo ono školsko ili ne, ono zaista trebalo da uključi kritičko promišljanje i suočavanje sa različitim narativima u prošlosti. Ali poenta, cilj ovakvog kritičkog promišljanja i suočavanja s prošlosti je u suštini da se razvije otpornost na ekstremističke ideologije. Mi se bavimo posljedicama umjesto uzrocima. Uzroci su zaista i ekstremistički svjetonazori koji su gotovo u potpunosti normalizirani, barem u Bosni i Hercegovini. Osnaživanje mladih da misle nezavisno, da kritički procjenjuju informacije i izgrađuju identitet koji je nezavisan etničkim podjelama, je ključan za izgradnju stabilnijeg i inkluzivnijeg društva. Ja ne bih zanemario niti ulogu vanjskih aktera međunarodne zajednice, koja zaista može pružiti podršku kroz razne aktivnosti, da se provedu razne aktivnosti. Međunarodna solidarnost i saradnja nam je ključna. Regionalna saradnja, osobito ali i međunarodna saradnja kako bi mogli imati određene resurse i znanja za održive projekte izgradnje mira. Na kraju, možda je odgovor u kolektivnom naporu pojedinca i društva u cjelini da se okrene prema budućnosti, ne zaboravljajući prošlost i ne dopuštajući joj da definira budućnost. Ja znam da je to put kojim se teško ide, ali je jedini koji vodi ka istinskom pomirenju i trajnom miru. U ovom kontinuiranom procesu svaka priča o otporu, svaki čin empatije, svaki korak prema razumijevanju čini temelj u kojem se gradi bolja sutrašnjica za sve građane i građanke prostora bivše Jugoslavije.
Hvala Mirza na ovom razgovoru. Ovim smo došli do kraja naše emisije. Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo Kulture sjećanja u dijalogu. Moj gost je bio dr. Mirza Buljubašić.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.